Pilnīgs sviests vakar bija saskatāms ar neapbruņotu aci.
Nu, jā, bet sviesti bija mazākā citreiz iepratīm 4 gadai, kas bija iepriekš, jo man šķiet, ka gan to vēlēšanu ātrums, gan debašu kvalitātes un apjomi sviesta līmenī tomēr šogad bija mazāk, tā kā man ir nožēli jākonstatē, ka sviesta daudzums nedaudz, bet ir samazinājies. Vakar prezidenta vēlēšanas sākās kā parasti. Nacionālais gals nadzīgi rāpās tribīnē un cildināja savu favorītu Egilu Levitu, kā retu gleznu Sotbija izsolē. Ingmārs Līdaka mēģināja turēt līdz ar sākumā liekas, bet beigās izrādās līniju, bet palika nesaprasts. Savukārt, saskaņas deputāts Agēšins ieies vēsturē ar Latvijas valstiskumu periodā visīsāko aicinājuma uzrunu 26 sekundes. Protams, varēja vēl īsināt, jo par Dolgopolovu pēc nelielā treniņa ietilpinātu arī vienā sekundē. Bondara kungs cīnījās ar šur tur vēl sastopamo latviešu pieticību un uz mutces kāpa cildināt pats sevi. Tomēr visjautkāk gan ne debatēs, laikam jau neatļāva, bija klausīties Ingunas Sudrabas ar tādu kā vainīgu smaidiņu stāstītos pekstiņus, kādēļ viņi ne par vienu, nekad, nekur, nekādos apstākļos. Tomēr ko nu mocīsim tikai politiķus, kas jau saņēmuši ierasto olu un tomātu apjomu vismaz virtuāli. Dažādu konsultantu un prognozētāju kopīgo attieksmi personificēja liels un saburzīts Juris Kaža, kurš prognozēšanas, vai ko nu viņš tur darīja laikā televīzijas tiešraidē, tā arī rokas no bikšu kabatām neizņēma. Tomēr uz priekšu gāja raiti, puslīdz loģiski, ja liek blakus citām 4 gadiem, it kā bija koalīcijas vienošanās, ka, nu, beigās visi par vienu un viens pret pārējiem, bet tad nāca Nacionālās apvienības apbedīšanas biroja stilā ieturētā preses konference, ideālu vārdā lielāko balsu skaitu saņēmušo kandidātu neatbalstīs. Bet vēl pēc brītiņa, čiki briki, un jaunais prezidents Raimonds Vējonis jau teica pasaulē pirmos vārdus, ka vispirms drusku jāierauj. Šajā sekundē Latvija tiek atmesta vismaz 150 gadus pagātnē. Radošās inteliģences zieds saļimst pie trūcīgu vakariņu galda. Šo kultūršoku pieminēs vēl paauģu paauzēs. Bet pats interesantākais, ka pēc brītiņa preses konferencē iznāk šķir samainīts Raimonds Vējonis. Ja atceramies arī sviesta aspektā televīzijas diskusijas aplūkojot, mēs pat aizmirsām dažreiz, ka tāds kungs tur piedalās tik neizteiksmīgs un sviestēns bija sacītais. Toties šeit, atsperīga gaita, sakarīgi teksti, lieliski novirzīti neveiklie jautājumi. Cik sen es neatceros preses konferenci, kur, nu, beigās uz vadītājas lūdzu vēl jautājumus, to vairs nav. Nu, dienas šķita kaut ko ierāvis, vai samainīts. Lai nu kā, prezidents iegūts ātri, tirdīts ilgi, un ja nesamainīsies atpakaļ, tad būs jau labi. Paliek viens, nu būtībā divi jautājumi. Ar kādām balsīm tad galu galā ievēlēja? Un vai kaut ko prasīja arī pretī? Nu, laiks rādīs, cik sviesta ir šajos divos jautājumos. Well, it's rather 35 da 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 da